Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SPS и будува признание на традиционалните собственици на земјата, народот Уранджери Вој Уранг, на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, денеска е четврток, 5 септември, со вас повторно е Маргарита Василева. Во вести од Македонија, Македонија нема време за губење, треба да се завршат потребните чекори од пристапниот процес со Европската Унија, вели еврокомесарот Оливер Вархеј. И Мицкоски најавува нов начин на работа со македонскиот источен сосед, но и со јужниот. Ке го имитуваме извештајот после 15 минути. А од локалните теми, анкета покажува дека 50% од луѓето во секоја јурисдикција ја поддржуваат употребата на надгледувани простори за инјектирање дрога, што покажува силна поддршка за оваа мерка за јавното здравје. Но зошто не може да се додадат дополнителни такви простори? Ке дознаеме подоцна, воедно и емоционалната злоупотреба на австралиските деца е во пораст. Но и покрај ова, само половина од австралиците би пријавиле сомнителна злоупотреба на деца на властите, според најново истражување. А кон крајот, драги слушатели, продолжуваме на тема Недела на мултикултурното здравје, чија цел е да ја прославиме културата преку храна со мултикултурни семени кути за ручек за децата. Перфектна тема за нашиот сонародник, познат татко Джелонг, инстаграм феномен и популярна телевизиска личност Джордж Джорджиевски, кој потенцира колку е важно децата да бидат инволвирани во подготовката на храна за да ги научат здравите алтернативи. Денес Джордж ќе даде и неколку рецепти. Затоа останете со нас. Но најпрвин следуваат вестите на SPS. Во денешниот билтен, федералната влада тврди дека лошата економска ситуација би била уште полоша без дел од незините трошоци. Притискање за поголема флексибилност за изнајмувачите. Мицкоски најавува нов начин на работа со источниот сосед, но и со јужниот сосед на Македонија. И Алекс де Минор елиминиран од тенискиот турнир US Open. Слушајте не. Федералната влада негира дека прекумерното трошење е основната причина за актуелните економски проблеми во Австралија. Дебатата за состојбата на австралиската економија се интензивираше по објавувањето на лошите економски бројки вчера. Националните сметки во јунскиот квартал покажаа раст на економијата за само 0,2%. Бројката не беше изненадувачка и се смета за резултат на кревањето на каматните стапки од страна на Резервната банка, за да се обиде да ја намали инфлацијата. Федералната опозиција вели дека владата мора да го задржи растот на трошоците за да помогне во пресврт на економијата. Но министерката за финансии Кейти Галахер за Nine Network изјави дека без некој од трошоците на владата за работи како олеснување на трошоците за живот, ситуацијата би била уште полоша.
It matters about what the spend is and how you spend and how you phase it, and that's why our decisions have been critical. But for example, if we hadn't been investing and providing people with a bit of extra help during this time, those results would have been more difficult yesterday.
Изнајмувачите наскоро би можеле да уживаат поголема флексибилност со ограничени договори, зголемување на кириите ограничено на еднаш годишно и слобода за преуредување без да им треба одобрение од собственикот. Ова е визијата изнесена од шефот на Советот Housing Affordability Council на федералната влада, кој се залага за големи реформи во системот за изнајмување. Говореки во националниот пресклуб вчера, Susan Lloyd Hurwitz, председавач на National Housing Supply and Affordability Council, ја нагласи потребата од посилна заштита за 30% од австралиците кои изнајмуваат, бројка што се очекува да расте во наредните години.
More than 30% of Australians rent their home. The number of renters is increasing, and those who are renting are doing so for longer. Renting is the only viable housing option for an increasing share of the population. But in so many ways, our system doesn't work for renters.
14-годишен ученик отвори оган во средното училиште Апалачи во Уинда, Джорджа, при што уби 4 лица, а рани уште најмалку 9 други. Осумничениот, кој им се предаде на училишните власти, е обвинет како полнолетен за убиство. Меѓу жртвите има двајца ученици и двајца наставници. Властите истражуваат како осумничениот го набавил пиштолот. Шерифот на округот Бароу, Джад Смит, на пресконференција изјави дека срцето го боли за децата и за заедницата и дека тој нема да дозволи омразата да завладее во областа.
My heart hurts for these kids. My heart hurts for our community. But I want to make it very clear that hate will not prevail in this county. I want that to be very clear and known. Love will prevail over what happened today. I assure you of that.
Во напад на руски беспилотни летала и ракети врз Лавов во близина на полската граница загинаа 7 лица, меѓу кои и 3 деца. Нападите кои оштетија историски градби уследија по најсмртоносниот напад во 2024 година, кога Русија погоди воен институт, при што загинаа 50, а беа повредени стотици. Украинскиот председател Зеленски го осуди нападот и им се заблагодари на оние кои ја осудуваат Русија.
Важливо щоб світ бачив цей терор і реагував.
It is important that the world sees this terror and reacts to it, to everything that Russia is doing against our people, against our state. I'm grateful to all political and public figures. I'm grateful to every leader who supports Ukraine and Ukrainians and condemns Russian terror. And I'm also grateful to all journalists of Ukraine, Europe and the world, to all those who speak truthfully about what is happening, about this war, and about the importance of protecting lives.
На некоја од следните владени седници ќе биде избран новиот состав од македонскиот дел на мешовитата историска комисија со Бугарија, изјави вчера пред новинарите премиерот Мицкоски. Тоа значи дека наследната работна средба на комисијата, закажана за 18 и 19 септември, ќе има нови членови од македонска страна. Мицкоски вчера најави нов тек на работењето не само во однос на македонскиот источен сосед, туку и на јужниот. Тој рече дека чека да се сретне со министерот за надворешни работи за да се прецизираат следните чекори. Мандатот на досегашниот копредседавач на комисијата Драги Георгиев истекува на 15 септември, но тој вели не знаел дека нема да му биде продолжен мандатот, односно дека ќе биде сменет, дознал од медиумите. Комисијата беше формирана во 2017 година по подпишувањето на договорот за добро соседство со Бугарија. Во 2021 година членот Ванчо Георгиев, чие име сега се споменува како замена за Георгиев, поднесе оставка во комисијата и обвини за притисоци од страна на МНР со порака до колегите да не го виткаат рбетот. Од досегашното работење на комисијата досега се усвоени препораки за заедничко чествување на Кирил и Методи, на Клименти Наум Охридски и на цар Самуел и 5 препораки за измени во учебници во Македонија и во Бугарија. Еден потомок на вториот австралиски премиер даде доказ на сослушување на домородните луѓе во Викторија за да се разговара за улогата на неговиот предок во законодавството, што на крајот ќе доведе до украдени генерации. Специјално сослушување за потомци на Комисијата за правда во Јурок се одржа на 4 септември, ги сослуша луѓето со врски со колонијални личности. Питер Шарп, правнук на вториот австралиски премиер Алфред Дикен, се појави како еден од недомородните сведоци. Комисијата слушна дека додека Дикен служил како главен секретар на Викторија во 1880-тите, тој го спонзорирал законот за амандман за заштита на абориджините. Тоа крајно го дозволи принудното одстранување на децата од мешана раса. Господинот Шап вели дека историјата е фалсификувана и избришана.
This was a shock. I had no idea that this could have been possible. All the books I'd read had said that Deakin was a supporter of Aboriginal rights, and but he was very clever at disguises and covers, being able to do things under the cover of his reputation for high principles.
Ново истражување на Светската здравствена организација World Health Organization покажува дека употребата на мобилни телефони не е поврзана со развојот на рак на мозокот. Наодите доаѓаат по систематски преглед од над 28 години за ризиците од продолжената употреба на мобилни телефони, што беше нарачено од World Health Organization. Здравствените експерти изразија сомнеж во текот на годините дека продолжената изложеност на радиобранови емитирани од уредите може да предизвика долгорочно оштетување на мозокот. Сепак, овој најнов преглед кој зема предвид над 5000 студии за ова прашање дава најсилен доказ дека тие радиобранови не представуваат ризик за здравјето на луѓето. Визниот процес на Австралија се соочува со критики за блокирање на палестинците кои бегаат од Газа. Amnesty International Australia тврди дека одбивањето на голем број палестински визи, откако им било советувано да аплицираат како туристи, покажува систем кој е или многу нефункционален, или намерно суров. Со десетици илјади мртви и деца кои страдаат од болести како детска парализа, австралиците беа повикани да ја земат предвид човечката цена додека продолжуваат дебатите за безбедносните проверки. Изобел МакГарети, надзорен постар адвокат во службата Refugee Advice and Casework Service, исто така го критикуваше пристапот на владата и во изјава за SBS News рече дека туристичките визи не се соодветни за намената.
A visitor visa is, as the name suggests, it's the purpose of it is to allow somebody to come to Australia as a visitor, whether that's a tourist or whether that's to see family or friends. To be granted that visa, you need to show a genuine temporary entrant intention, so that means that you intend to return home. RACS has been advocating that this is not the most appropriate vehicle for people fleeing a crisis.
Од 7 октомври Австралија додели нешто повеќе од 2922 визи за палестински цивили. Одбиени се над 7111 апликации. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху изјави дека Израел ќе се согласи на траен прекин на огнот во Газа само ако гарантира дека границата меѓу јужниот дел на Газа и Египет не може да се користи за поддршка на Хамас. Нетањаху го отфрли повлекувањето од коридорот Филаделфи во првите 42 дена од договорот, наведувајќи го меѓународниот притисок како пречка за враќање.
We're not going to leave. 42 days, we're there. I don't want to leave in order to come back in when I know that we didn't come back in, and it's not going to take another 24 years to come back in, and God knows what price we'll have, how many more massacres, how many more kidnappings, how many more hostages, how many more rapes. It's not going to happen.
Министерот за здравство Марк Батла вели дека федералната влада не планира наскоро да додаде стоматолошки услуги на Медикеј. Ова доаѓа по извештаите на лабористите кои ја подржуваат мерката. Стоматолошките здравствени услуги може да бидат прилично скапи за австралиците со едноставна проверка и процес на чистење на забите помеѓу 200 и 250 долари. Господинот Батла за ABC Radio Melbourne изјави дека токму сега Министерството за здравство има други приоритети.
Is very fundamental, but like it has not been a feature of either Medibank under Whitlam or Medicare under Hawken for the 40 years since. That has been a bugbear of many people who would like to see oral health covered by Medicare as well, but that's not something we're going to be able to do in the near term.
И во тенисот, последниот австралиец е елиминиран од тенискиот турнир US Open. Алекс де Мино е елиминиран од британецот Джак Дрейпер во директни сетови. Носителот број 25 го елиминира носителот број 10 со резултат од 6-3, 7-5, 6-2 во Нью Йорк. Де Мино на моменти беше загрижен од повреда на ногата во текот на надпреварот. И од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,67 американски долари и за 37,22 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,28 македонски денари, а еврото за 61,07 македонски денари. И времето за утре за Перт повремени врнежи 18, во Аделајд дожд на моменти 20, Мелбурн посилни врнежи од дожд 24 степени, за Хобарт дожд и 18, а Камбера сончево 24, Сиднеј сончево 30, во Брисбен делумно облачно 26, Дарвин сончево 34 и Алис Спрингс претежно сончево 34. Денешниот Билтен вести на SPS ќе биде достапен на нашите веб и Facebook страници малку подоцна во денот, заедно со комплетната програма. Јас сум Маргарита Василева, останете со SPS Macedonian, каде ќе слушнете вести од Македонија, актуелности од светот и Австралија. Ја следите програмата на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Време за најновите настани од Македонија. Еврокомесарот Оливер Вархеј вели Македонија нема време за губење и треба да се завршат потребните чекори од пристапниот процес со Европската Унија. Мицкоски најавува нов начин на работа со источен сосед, но и со јужниот сосед на Македонија. Здравствениот сектор на Македонија се наоѓа во сериозна финансиска криза и почна изградбата на фабриката на германската фирма BM3. Од Македонија денеска известува Бране Стефановски.
По средбата на Еврокомесарот за проширување на Унијата Оливер Вархеј со македонскиот министер за европски прашања Орхан Муртезани во Брисел, Вархеј на социјалните мрежи објави цитат. Македонија нема време за губење, треба да се завршат потребните чекори од пристапниот процес со ЕУ. Проширувањето е наша заедничка цел. Се согласивме дека нема време за губење кога станува збор за завршување на потребните чекори. Сите алатки се тука за да се направи голем успех за луѓето од Македонија, завршен цитат. Вархеј ова го сугерира во време на новата заострена реторика меѓу Скопје и Софија. Муртезани го информирал евроамбасадорот Вархеј дека Македонија е подготвена за суштински разговор со Бугарија. Тој во изјавата што ја пренесе ТВ24 рече:
Европската Унија стои силно позади Република Северна Македонија во можноста за изнаоѓање начин за надминување на овој спор. Го информирав комесарот дека како влада сме спремни за суштински диалог со нашиот сосед Република Бугарија, диалог кој што сметаме дека е необходен и кој треба да заврши со надминување на овој проблем, при тоа заштитувајќи ги интересите на двете земји.
Тензиите меѓу Скопје и Софија се интензивираа последниве десетина дена. По изјавата на премиерот Мицкоски дека во Бугарија има техничка влада со која не треба да се преговара, бугарското МНР одговори дека обидите на македонската влада за репреговарање на преземените меѓународни обврски се залудни и можат да доведат само до дополнително оддалечување од почетокот на преговорите за членство во ЕУ. Бугарското МНР минатата недела ја повика на разговор и македонската амбасадорка во Софија Агнеса Руси, на која и врачи остар протест поради изјавите на вице-премиерот Александар Николовски, кој изјави дека министрите во техничката влада на Бугарија се политички маргиналци. На некоја од следните владини седници ќе биде избран новиот состав од македонскиот дел на Мешовитата историска комисија со Бугарија, изјави вчера пред новинарите премиерот Мицкоски. Тоа значи дека наследната работна средба на комисијата, закажана за 18. и 19. септември, ќе има нови членови од македонска страна. Мицкоски вчера најави нов тек на работењето не само во однос на нашиот источен сосед, туку и со јужниот. Тој рече дека чека да се сретне со министерот за надворешни работи за да се прецизираат следните чекори.
Па денови очекувам да се видам со министерот за надворешни работи и надворешна трговија. Има некои идеи, има некои размисли. Мислам дека наследната или по таа владина седница ќе помине новиот состав на комисијата која што преговара за историските прашања со нашиот источен сосед, па и со нашиот јужен.
Мандатот на досегашниот ко-председавач на комисијата Драги Ѓорѓев истекува на 15. септември, но тој вели дека не знаел дека нема да му биде продолжен мандатот, односно дека ќе биде сменет, дознал од медиумите. Комисијата беше формирана во 2017 година по подпишувањето на договорот за добрососедство со Бугарија. Во 2021 членот Ванчо Ѓорѓев, чие име сега се споменува како замена за Ѓорѓев, поднесе оставка во комисијата и обвини за притисоци од страна на МНР со порака до колегите да не го виткаат арбетот. Од досегашното работење на комисијата досега се усвоени препораки за заедничко учествување на Кирил и Методи, на Климент и Наум Охридски и на цар Самуил и пет препораки за измени во учебниците во Македонија и во Бугарија. Македонското здравство се соочува со огромна должничка криза. Јавните здравствени установи должат огромни 5 милиарди денари. Тие не ги платјале редовно сметките кон добавувачите на лековите, а од друга страна медицинските и економските директори си ги зголемиле платите со додавање дежурства, објави менеджментот на Фондот за здравствено осигурување. Најголеми должници се клиниките за онкологија, торакална хирургија и гинекологија. Болниците и клиниките успеале од почетокот на годинава до јуни долгот од 65 милиони евра да го зголемат на 81 милион евра. Сашо Клековски, веде директор на Фондот за здравствено осигурување, на пресконференција изјави:
онкологија е еден од примерите каде што не биле буџетирани средства доволни за она програма што има одобрена за работа. Делот долгот е заради помално разбирање дозволен хаос во финансиското работење на јавните здравствени установи, со отсутство на контрола и на платите, и со отсутство на контрола и на материалното работење за лихите.
Должничката криза може да направи проблеми во функционирањето на целиот здравствен систем. Клековски кажа дека при неговата обиколка видел сериозни пропусти за непланско и недоматинско работење. Например, во Штипската болница нема магнетна резонанца, колоноскопија и гастроскопија, затоа има нов акцелератор од 2 милиони евра, кој 10 години фаќа прашина и не е во употреба. Во Струмица пак новиот дел на болницата 3 години не може да биде пуштен во употреба, Клековски вели.
Не се довршува да работите, меѓу другото, затоа што болницата со трафостаницата е споена со несодветен кабел, кој еден одбива да го прими во употреба и да ја повезе болницата на енергетската мрежа. И 3 години статус кво.
Клековски нагласи дека при контролата на фондот биле затекнати нефункционални лекарски комисии и нерешени проблеми кај матичните лекари во болниците и во клиниките. Во Слободната економска зона во Скопје почна изградбата на фабриката на германската фирма БМЗ. Компанијата која произведува литиумски батерии ќе инвестира 65 милиони евра и ќе вработи до 1000 лица. Во моментов БМЗ работи како Браунфилд инвестиција во изнајмени простории со 5 линии и 110 вработени. Менеджментот очекува кога ќе биде готова фабриката во јуни идната година да бидат инсталирани 40 производствени линии. Извозот ќе биде наменет најмногу за Германија и Полска, изјави Јелица Ивановска, директор на БМЗ во Македонија.
Започнато ни е комерцијалното производство, со тоа што ни треба многу повеќе простор. Таму каде што сме сега не е доволно, ова ќе биде нова и модерна фабрика. И планирано е да имаме во првата фаза која што сега ја градиме, да имаме 40 линии да донесеме. А вкупниот број на вработени треба да стаса меѓу 770.000 вработени.
Плановите на БМЗ се во првите 3 години да извезува над 35 милиони евра годишно, со можност извозот да достигне до 130 милиони. Премиерот Мицкоски му се заблагодари на поранешниот вице-премиер Фатмир Битичи за тоа што ја донел оваа инвестиција.
Еве, јас од моје име да му се заблагодарам за тоа што процесот го водал до тука, до каде што го водал. Жалам што не успеал да го заврши до крај. Предпоставувам не успеал да ги убеди граѓаните како што еве ги убедувал неговите сопатрици на 8 мај, па доживеа дебакал како што доживеа, па оваа влада мораше сега да заедно со инвеститорот го заврши овој процес.
СДСМ во писмената реакција на изјавата на Мицкоски потенцира дека Мицкоски конечно признал дека сите инвестиции се донесени од СДСМ. Битичи пак му се заблагодари на премиерот со зборовите «Можевте да не викнете на дружба». Поранешниот директор на Слободните развојни зони Јован Деспотовски го осуди партиското боење на инвестициите. Тој во своето сообщение напиша: «Добро е што новата влада го продолжува тоа што го почнавме, бидејќи овие проекти не се ни мои, ни ваши, ни наши, туку едноставно на сите граѓани на Македонија».
Тоа беше извештајот од Македонија за 5 септември, подготвен од Бране Стефановски. Да подсетиме дека програмата на Македонски на SPS располага со широк избор на прилози и интервјуа. За да слушнете повеќе, посетете ја нашата Facebook страница SPS Macedonian и веб страницата sps.com.au/macedonian. Ке најдете и видеоклипови од настани во заедницата, како и голем број фотографии. Слушате прилог на SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Емоционалната злоупотреба на австарийските деца е во пораст, станувајќи најчестата форма на злоупотреба на деца. И покрај ова, новото истражување покажува дека само половина од австралиците би пријавиле сомнителна злоупотреба на деца на властите. Експертите за ментално здравје бараат поголема свесност за скриената штета предизвикана од емоционалната злоупотреба и незиното длабоко влијание врз животот на младите. Повеќе на оваа тема од прилогот на Омо Бело за SBS News. Австралиските деца се соочуваат со поголема емоционална злоупотреба од кога било досека. Ново истражување открива дека станува најчеста форма на злоупотреба на деца во земјата, а сепак само половина од австрализите бија пријавиле својата загриженост за сомнителна злоупотреба на деца до властите. Главниот извршен директор на Act for Kids, доктор Катрина Лајнс, верува дека постои критична потреба да се фрли повеќе светлина врз овој вид на злоупотреба и неговото влијание врз децата во земјата. Та вели, емоционалната злоупотреба може да биде подеднакво штетна како и физичката злоупотреба, но сепак често поминува незабележано или непријавено. Емоционалната злоупотреба е една од петте признати форми на малтретирање на деца, па затоа е навистина важно да се подигне свеста, бидејќи знаците и симптомите може би не се толку очигледни како физичкото малтретирање или занемарување, вели Катрина Лајнс.
Emotional abuse can be just as damaging as physical abuse, yet it often goes unnoticed or unreported. Emotional abuse is one of the five recognised forms of child maltreatment, so it's really important to raise awareness as the signs and symptoms might not be as obvious as physical abuse or neglect.
Емоционалната злоупотреба е модел на однесувања што го оштетуваат чувството за самопочит на детето, влијајќи на нивниот емоционален развој, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на постојано викање, пцовки, навредување, критикување, заканување, викање на детето со навредливи имиња или срам. Студијата од страна на Act for Kids покажува дека овој тип на злоупотреба е најчестиот вид на малтретирање, при што 57% од 45.400 анкетирани австралијски деца потврдиле дека доживеале злоупотреба помеѓу 2022 и 2023 година, а над половина од испитаниците на возрастот помеѓу 14 и 17 години биле сведоци на емоционална злоупотреба на училиште. Истражувањето исто така открива дека 87% од австралиците се согласуваат дека емоционалната злоупотреба е сериозен проблем во Австралија. Меѓутоа, 9 од 10 ја подценуваат распространетоста на малтретирањето во детството. И секој петти австралиец не признава дека непокажувањето на љубов и топлина е форма на емоционална злоупотреба. Доктор Кей Пикеринг, извршен директор за сервисни операции во Act for Kids, вели дека студијата е алармантна, бидејќи емоционалната злоупотреба може да има долгорочни негативни влијанија врз целокупната благосостојба на децата. Емоционалната злоупотреба, вели таа, може да влијае на децата во текот на целиот нивен живот. Тоа ја нарушува самодовербата и нивната способност да се гледаат себе си како достојни. Може да влијае на нивните перформанси на училиште. Ако на децата постојано им се кажува дека не се доволно добри, тие се хранат со негативни информации за себе и се омаловажуваат и се срамат, што може да влијае на нивната способност да се снаоѓаат во училиште, а тоа пак може да влијае на видовите на работни места што ги добиваат и на нивото на образование на кое одат. Исто така може да создаде анксиозност и депресија, кои може да останат со децата многу, многу долго време, вели Пикеринг.
Emotional abuse can affect children for their entire lives. It damages self-esteem and their ability to see themselves as worthy. It can impact their performance at school. If children are constantly being told that they're not good enough or they're being fed negative information about themselves and being put down and shamed, that can impact their ability to actually do well at school, and that in turn can impact the sorts of jobs they get and the education level they go to. It can also create anxiety and depression, which can stay with kids for a very long time or throughout their lives.
Австралиската студија за малтретирање на деца ACMS, спроведена во 2023-24 година, открива дека 30,9% од австралиските деца доживуваат емоционална злоупотреба пред да наполнат 18 години. ACMS е значајна австралиска студија за распространетоста на малтретирањето на децата во земјата. Дейвид Лоренс, професор по ментално здравје и соработник на студијата за малтретирање на деца во Австралија, вели дека извештајот открил дека влијанието на сексуалната злоупотреба е слично на влијанието на емоционалната злоупотреба. Тој вели, откривме дека луѓето доживеале сексуална злоупотреба, а луѓето кои особено доживеале емоционална злоупотреба имале најголема веројатност да доживеат депресија, PTSD, анксиозност, самоповредување и употреба на супстанции во текот на животот. И кога погледнавме што е релативниот придонес на секој од видовите на малтретирањето, откривме дека емоционалната злоупотреба и сексуалната злоупотреба се речиси еднакви во однос на нивната сила на асоциација со лошите исходи на факторите на ризик во текот на нивниот животен тек, вели Лоренс.
We found that people who had experienced sexual abuse and people who had experienced emotional abuse in particular were most likely to go on to experience depression, PTSD, anxiety, self-harming and substance use throughout life. And when we looked at what is the relative contribution of each of the types of maltreatment, we found that emotional abuse and sexual abuse were almost exactly equal in terms of their strength of association with poor risk factor outcomes behind across the life course.
Професор Дарел Хигинс, директор на Институтот за студии за заштита на децата на Австралијскиот католички универзитет, вели дека извештајот на ACMS покажува дека емоционалната злоупотреба е главен придонесувач за менталната здравствена криза во Австралија. Затоа е важна рана превенција. Тој вели дека владата треба да действува брзо и да престанеме да се преправаме дека малтретирањето на децата е неизбежна работа. Треба да водиме агенда за превенција и да ги користиме оние стратегии за кои знаеме дека функционираат, како што се давање пристап на родителите до програми за родителство базирани на докази и поддршка, да се подпреме на доверливите извори на информации, како што се наставници и лекари и едукатори во раното детство, за да можат да испратат пораки околу тоа што функционира и да им помогне да ги подржи родителите да ја направат најдобрата работа што можат за воспитување на децата на начини кои ќе се фокусираат на емоциите и нема да бидат штетни, вели Хигинс.
We have to stop pretending that child maltreatment is this inevitable thing that we just send ambulances to the bottom of the cliff and clear up the mess once children have been referred to a statutory child protection department. That's too little and too late. We actually have to drive a prevention agenda and use those strategies that we know work, such as giving parents access to evidence-based parenting programs and supports, to lean into those trusted sources of information, such as teachers and doctors and early childhood educators, to be able to send messages around what works and to help and support parents to do the best job they can of raising children in ways that are caring and emotion focused and are not harmful.
Доктор Лајнс верува дека заштитата на децата во заедницата е одговорност на сите, не само на владата, и дека заедницата треба да внимава на знаците на емоционална злоупотреба и да го реши тоа. За жал, вели Хигинс, помеѓу 45.000 и 50.000 деца се докажани случаи на злоупотреба во Австралија секоја година. Тоа се доволно деца за да се пополни еден стадион. За да се подигне свеста за тоа колку децата се погодени од малтретирање, Act for Kids го лансира стадионот на Надеж за време на неделата за заштита на децата. Ке се наплатува по 10 долари, а сите собрани средства ке бидат наменети за деца и семејства кои доживеале штета.
Sadly, between 45,000 and 50,000 children are substantiated for abuse in Australia every year. That's enough kids to fill Suncorp Stadium in Brisbane. to raise awareness about how many kids are affected by child maltreatment, Act for Kids is launching the Stadium of Hope during Child Protection Week. So this is a first initiative encouraging the community to come together, purchase virtual seats and fill the Stadium of Hope for a united show of support for Australia's children. We're urging people to help by purchasing a virtual seat for $10 each, with all the money raised going to children and families who have experienced harm.
Денешните содржини на македонски на SPS Audio ќе бидат достапни подоцна во денот на нашите веб и Facebook страници, а прашања и коментари во врска со програмата можат да се остават на Facebook страницата. Останете со нас за последниот дел од нашата програма, разговорот со Джордж Джорджиевски од School Lunchbox. Од 2 до 8 септември се одбележува неделата посветена на мултикултурното здравје, така што и нашата програма се вклучува во промовирањето на здравата исхрана за младите, со цел добрите избори сега да им се претворат во добри навики во иднина. Мотото на овогодишната недела е «Прославете ја културата преко храна со мултикултурни семени кути, односно за ручек за децата». И како што знаеме, токму детските ручеци е една од специјалитетите на познатиот татко Джелонг и македонец Джордж Джорджиев. Има стотици рецепти планирани ручеци за школските деца, тој е горд амбасадор исто и на Министерството за храна на Джейми Олова, светски познатиот шеф од Англија. И двајцата имаат иста цел, тоа е да ги насочат децата кон поздрава исхрана, особено преку храната што тие ја носат на училиште. Денес го продолжуваме разговорот со Джордж Джорджиевски, во кој дел тој објаснува колку е важно децата да бидат инволвирани во подготовката на здравата храна. Джордж, ти од секогаш го поддржуваш учеството на самите деца, нели, во подготовката на храната што ја јадат.
Децата, ке ти кажам, например, моите чупи на дома, тие знаат дека ако јадат ко зеленчук, или ствари јас му давам на школа и јадат зеленчук, и тоа значи дека, речи, ако не му давав зеленчук и да му дадеш ко шоколади, чипси и такви работи, тие прво се заним се забите, се знае. И на школа деца не си ги мијат забите. И сега да јада чоколадо и цел ден то шекерот на забите да ги јади, да ги, не е добро за ним. Се екеншен, се разбервање, се учење, се мозокот. Му треба на мозокот, ние го виламе brain food, му треба храна за мозокот. И тоа е зеленчук, фрута. Тоа е за моите деца, знам, ако не јадат, тие или ќе бидат tired, знаеш, ке не се баш ко разбудени, или нема да бидат in the right frame of mind, ке се карат, или, знаеш,
нема, да, значи, им недостасува хранливост во самата храна, да.
Да, со концентрација, убо јадење, со на школа е критично, мора да има добро јадење на школа, за да разберват што учат, и е полно за ним. И после, тоа е многу за мене критично. Тоа има голем, не знам како се вели, ама има, е факт, it's a fact, е proof. Има дека, јадењето, ке, например, јадењето ке determines behavior на децата.
Да. А, Джордж, дали имаш видено, дали твоите керки имаат видено докази или примери на тоа кај другите деца околу нив? Дали успеале тие да инспирираат и други деца околу нив да јадат здраво?
Да, затоа го правам на Инстаграм и на Фейсбук, дека не само со моите деца, и други деца да видат, и мајковци, и татковци да видат, и тие да се инспирираат, да добијат инспирација малце и тие да прават. И знам дека моите чупина и што наше јадењето на школа, други деца го гледат. И моите се многу ко мене се дават, знаеш, ко се делат. И знаеш, душа така е дат, ако треба да поможат некој. И затоа, чупината моја, јас правам дома рецепти, без шекер, такви работи. И мојте чупи си го делат јадењето и се другите да јадат, ама тоа што е убо е и тие децата тоа ги барат на нисните мајковци и таковци да направат. И знам нашата школа кај шо да чупината мој се е доста добро, знаеш, храната што носат децата на школа. Значи, се тоа се радувам, јас тоа правам да го правам, ама на голем цела Викторија, Австралија,
да, светот. Да. Што прават во кантината кај основното училиште, кај твоите ќерки? Што прават тие што те така задоволува?
Тие, во храната, на кантин, кај чукината школа, само еднаш неделата имат кантин и го сменија, не беше баш убо, хранливо, сега е супер. Сега не можам ничто да се плачам за супер. Имат хво, салата имат и, јадењето е супер, не е проблем. Дека сум директно involved, значи, јас на телефонот и одма се почнав, ама и одав правиш демонстрации, за да му покажам како се прави војна. Имам доста такви шо правам ни школа, ама је, кај чупината кај шо одат на школа е супер, нема проблем.
Дали мислиш дека ако се активират малку повеќе родителите во сите училишта, може би тие ќе успеат да донесат некакви промени во кантините, во нивните училишта?
Сигурно. Децата учат најпоке од нас, родители, и ако некои родители сакаме децата да учат кога се на школа, ние мораме нешто кој родители да му речиме на школата, хей, ова не е во ред, ајде да се смени, види, има, може ова да се ади неместо, хот дог или пица само. Има, мислам, ако родител сака нешто да направи, знам, е тешко дека родители сите работиме и јас работам шесте на неделата, ама ова мене нешто е ко морам ова да го правам, дека кога не е за моите керки, е со и други луѓе и деца. Значи, јас се радувам кога гледам други родители што ми се обуваат или ми праќат имал или меседжи и речат, што можеме не да правиме, да поможиме тоа што ти го правиш. И тоа најтаке се радувам. Има и доста македонци што имат напишвано такви работи и со тоа се радувам многу.
Да. Минатиот пат ни кажа за некои од твоите ланчбокс кои ги правиш на културна основа, за да бидат нели и релевантни на разните дечења. Дали имаш некои нови комбинации?
Јас у ствари, јас навече скоро не спијам, се не мислам какви јадење да му давам, за да се интересни со чупината моји со други. И сега правам многу работи, појте сега правам рецепти што се испут еден минут дома што се прават и му каваме ко нашло ко завчера направив видео на Инстаграм и на Фейсбук и се вика фритез, ко питулици, ама не баш питулици, австралски питулици, ама многу лесно што се прави, само со, ко случайно ти кажам, едно јајце, self-raising flour, зеленчук малце и млеко. И тоа е, и знаеш, и како лесно го правам без миксер, го ги правам.
И зема помалку од една минута.
Една минута се прави, да. Точно, и после една минута кога се направи во frying pan, а на тавче се една минута на една страна, една минута се друга, така исто 5 минути се направи. И леп, имам направено леп исто така со без квасец и луѓе се чудат шо ми е, ама се вика flatbread, знаеш, лебот шо е ко во Middle East, знаеш, шо е го јадат многу, и тоа е многу лесно, само со миксер ке кажеш, речи, пола кило self-raising flour и пола кило йогурт.
Да.
И тоа е, that's it. И само смели, миксер тегера, и со рацете ке напеш ко топче и ке го сплескаш, и со rolling pin ке го, и дај, ке го израмиш, и тоа на минута на една страна во тапче, со маце масло или шо се сакаш.
И готово.
Готово, и е beautiful. И не само тоа се можеш pizza base, со не можеш да го замрзниш, замашкало, и супер. И имам доста многу работи, затоа имам бук шо ке излегва во јули, први јули, шо ке би шакте се продава низ целиот свет. Кукбук се века. Тоа се, такви работи што имам направено.
Кукбук.
Па да, тоа ќе излегва на први јули.
Вие сте со SPS на Македонски.
Đorđe Ѓорѓиевски, познат како татко на школската кутија за ручек School Lunchbox Dad, кој се справува со некои од најчестите дилеми на сандачето за ручек, како што се незгодни навики кај некои деца, алергии, добро хранење на децата со буџет, има опции за сендвичи, обвивки, печење и топол термос, како и вкусни здрави мезиња со големина на залак, но тој објаснува како и да се веганизирате, да го отстраните глутенот и многу други алергени, како да внесете скриен зеленчук и многу повеќе. При крајот да се подсетиме и на главните вести на SBS. Федералната влада тврди дека лошата економска ситуација би била уште полоша без дел од незините трошоци. Притискање за поголема флексибилност за изнајмувачите. Мицкоски најавува нов начин на работа со источниот сосед, но и со јужниот сосед на Македонија. И Алекс де Минор елиминиран од тенискиот турнир US Open. И еве сме при крајот на уште една програма на македонски јазик на SBS Macedonian. За коментари во врска со програмата, одете на нашата Facebook страница. А нашите интернет и Facebook страници ви стојат на располагање во време кога вам ви одговара. Повелете утре за најнови вести, актуелности и разговори на македонски јазик на SBS Macedonian. А дотогаш од мене, Маргарита Василева, се најдобро. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.